Pirms 2,5 gadiem, 2022. gada 1. aprīlī, stājās spēkā ministra kabineta liftu un vertikālo cēlēju platformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi. Tas nozīmē to, ka krietni augstākas prasības tika izvirzītas liftiem, kas uzstādīti līdz 2000. gada 1. septembrim. Pēc bīstamo iekārtu reģistra datiem Latvija ir aptuveni 3800 šādu liftu. Būtībā tie ir 4. gadsimta vai pat vairāk veci, kļuvuši par bīstamu iekārtu, kuru kalpošanas laiks ir beidzies. Mūrēt ciet neloģiski, bet remontēt vairs nav izdevīgi.
Tas ir ļoti dargi un beidzas liftu kalpošanas laiks, tāpēc jānomaina uz jauniem. Cita varianta nav.
Kā stāsta Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēma DZKSO tehniskās nodaļas inženieris Ruslans Dimitrievs, lifti, kas jānomaina pilsētā, ir ražoti Krievijā un Baltkrievijā. Attiecīgi remontēt vai atjaunot tos nav iespējams. Tas ir sankciju dēļ.
No Mogiļova, no Baltkrievijas bija tie lifti jāveicē. Protams, tas ietekmē rezerves daļu piegādi, bet pirms tam sankcijām mēs nopirkam uz mūsu noliktavu rezerves daļas un mums ir vairākiem liftiem rezerves daļas un mēs varam veikt remontu.
Saprotams, ka šādā situācijā, lai neatstātu iedzīvotājs bez lifta ērtībām, ir jādomā par jauniem liftiem, stāsta Ruslans Dimitrievs.
Uzlikam sev tādu misiju, ka vajag visu nomainīt, lai viss būtu jauns un lai viss atbilst normām, lai būtu viss droši.
Daugavpils dzīvojamos namos kopumā 67 lifti, kas ir DZKSO pāraudzībā. Liftu, kas ražoti vēl pagājušā gadsimta 70. un 80. Gados nomaiņa Daugavpilī sākās 2006. Gadā, un pa šo laiku pilsētā jau nomainīti 59 lifti.
Un šis ir viens no jaunākajiem?
Jā.
Kad uzstādīts?
Šogad. Tas ir Grieķijas lifts no firmas Metrons.
Jaunākie lifti, kas tiek uzstādīti Daugavpilī, kā šīs 9 stāva namā jaunās foršetes apkaimē Tartu ielā 17, kā stāsta Ruslans Dimitrievs, nāk no Grieķijas. Tas ir iepirkuma rezultātā, un viena šāda lifta izmaksas ir ap 37 tūkstošiem eiro bez PVN. Iedzīvotāji par jauniem liftiem priecīgi.
Kaņiešana.
Protams, tas ir ērts, skaists un bez trokšņa.
Es dzīvoju 8. stāvā, un bez lifta nekā nevar. Ar veco liftu gan bija mocības. Divas reizes pat biju iestrēdzis un daudzu dienestu palīgā.
Daugavpilī strādā 13 liftus apkalpojošie tehniskie darbinieki. Arī tiem, protams, mazāk rūpju, ja lifti tiek nomainīti, stāsta liftu elektromehāniķis Dmitrijs Andrejevs.
Kabīna довольно такая уже обшарпанная.
Vecajam liftam jau bija krietni apskādāta kabīne. Arī mehāniskais nolietojums pašam dzinējam bija liels, bet te viss jauns. Gan iedzīvotājiem labi, gan arī mums labi apkalpot.
Protams, ka par ērtībām ir jāmaksā. Tas pilnībā gulsas uz iedzīvotāja pleciem. Turklāt neatkarīgi no stāva, kurā dzīvo.
Kurā stāvā jūs dzīvojat?
Otrā.
Liftu lietojat?
Liftu nē, bet kam? Otrais stāvs man.
Bet jums nākas maksāt par liftu?
Jā, 11,78. Ne visai, bet nekas. Cilvēkiem labi, kad braukā, kā tad.
No kopumā Daugavpilī esošiem 47 liftiem šobrīd atlicis nomainīt vien 8. Viens no tiem ķīmiķu apkaimē Butļerova ielā 6.
Pastavļala Rosija.
Mūsu lifts ražots Krievijā, no turienes viss nāca. Kā būs tālāk, nav skaidrs. Ik pa laikam jāremontē, bet tā strādā. Un vēl nav zināms, vai mūsu nama iedzīvotāji spēs samaksāt par jauno liftu.
Liftu nomaiņa Daugavpilī notiek no uzkrājuma fonda, ko veido dzīvokļu īpašnieki. Uzņēmums, kas veic iepirkumu, ir pretimnākošs, stāsta bijušais uzņēma DZKSO galvenais enerģētikas, šobrīd eksperts liftu jomā Valērijs Kalāns.
Iepriekšējais iepirkums, kas bija noslēgts 23. Gadā, cena par vienu liftu bija nepilnīgi 37 tūkstoši bez PVN. Tā apmaksa tiek dalīta proporcionāli domājumam daļām katram īpašniekam uz 5 gadiem. Cilvēki nepramaksāja, nav nekādi pavirsu procentu. Vidēja dzīvokļa 65 kvadrāti. Sanāca mēnesi 7 eiro.
5 gadi apmaksājumi, 5 gadi lifta garantijai. Bez lifta nomaiņas iedzīvotājiem neiztikt, uzsver Valērijas Kalāns.
Ir grūtības tagad dabūt visas dilstošas daļas mehāniski, kas dilst. Tāpēc ir pareizāk arī no rezervēju piegādes viedokļa izmantot Eiropas Savienību ražotos liftus.
Šobrīd Daugavpilī jau veik iepirkums par kārtējo 6 liftu nomaiņu. Par atlikušiem 2 procedūras plānotas sākt jau nākamgad. Tikmēr Rīgas namu pārvaldnieku apsaimniekotajās ēkās ir 1300 veco liftu. To nomaiņā nepieciešami 80 līdz 100 miljoni eiro. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.